galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin khamiisa bisha Oktoobar ee sanadka 2020 waa lix, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah dadka ku nool gobolka Soomaalidu ee degtay Ethoobiya oo ka cabanaya sicir barar baahsan oo saameeyey nolosha dadka.
hadda ka inaga hadda haystay waa mid ka yimiday sarifka lacagaha qalaad ee dollarka ka yimiday weeyaan. waxaynu kusoo Ethoobiya waa importer sidaad ogtahay, adduunka aad ogtahay waxa lagu kala iibsadaa bir meh waa dollar. marka dollar xagee laga keenin? ta inaad dollar la'aan baa jirta.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka bilowday gobollada Hiiraan iyo Galguduud.
culaysku wuxuu yahay haddii ka soo qabo hadda ilaa meel Maqokuru u jirta 40 kilomitir ayaa ciidamada dib u xoreynta gobolka Hiiraan iyo kuwa dowladdu isla socda ay gaareen. inta badanna waxay ka soo burqanayeen ama ka imaanayeen gobolka Shabeellada Dhexe.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. in ka badan 40 hogaamiye oo reer yurub ah ayaa isugu imanaya caasimada dalka Jeeg ee Brag, halkaasi oo uu ka qabsoomayo shir madaxeedkii ugu horreeyey ee koox siyaasadeed oo cusub oo loo yaqaano kooxda siyaasadda Yurub. wadamada Ruushka iyo Belarus ayaana lagu casuumin shirkan, kaasi oo looga hadli doono arrimaha tamarta, socdaalka iyo amniga, iyo sidoo kale wax ka qabashada caqabadaha howlgallada militari ee Ruushku ka wada Ukraine. taageerayaasha hindisahan oo uu soo agaasimay ama uu soo abaabulay madaxweynaha Faransiiska ayaa ku adkaysanaya in daahfurka kooxdan cusub ee siyaasaddu ay tahay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday ballaarinta iskaashiga iyo wadajirka Yurub ee ku wajahan sida hadalka loo dhigay gardarada Ruushka. hase yeeshee, waxaa jira dhinacyo kale oo su-aal ka keenaya awoodda madashan. shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaysa ra-iisul wasaaraha Britain Liz Truss oo in ka badan hal mar ay isku dhaceen madaxda Yurub kadib markii Britain ay ka baxday midowga Yurub. Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay 2 gantaal oo ridada gaaban ah. tijaabadan ayaa maanta oo Khamiis ah laga fuliyey badda dalkaasi, iyada oo dowladda Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay in ay jawaab u tahay kordhinta ka muuqata dhoolatuska militari ee wadajirka ah ee ay sameynayaan Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka. ridada 2 gantaal ayaa kusoo beegantay xilli golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay kulan ku yeesheen magaalada New York si ay uga wada hadlaan riditaanka ama tijaabada Pyongyang ee 2 maalmood ka hor ay ku riday gantaal ridada dhexe ah oo dulmaray badda Japan, taasoo ah mid aan hore looga arag gobolka muddooyinka dambe. xiisadan ugu dambeysa ayaa keentay in Jabaanku uu kiciyo nidaamka digniinta oo ay uga digaan dadka deegaanka. subaxnimadii 4-dii shalay, ciidamada Kuuriyada Koonfureed iyo kuwa Mareykanka waxay rideen 4 gantaal oo ridada gaaban ah. militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa 4-dii ku dhawaaqay in markabka xambaara nukliyarka ee Mareykanku leeyahay ee loo yaqaano USS Ronald Reagan uu dib ugu laaban doono gobolka. nin hore uga tirsanaa booliska dalka Thailand ayaa Khamiista maanta ah 4-3 qof ku dilay toogasho wadareed ka dhacday xarun lagu xanaaneeyo caruurta, iyadoo warbaahintu ay sheegtay in ninkan hubaysan uu markii dambe isdilay. dhibanayaasha ayaa waxaa ku jira 22 caruur ah iyo sidoo kale dad waaweyn, sida ay booliisku sheegeen. marsiyo horeysa booliisku waxay sheegeen in ay ku raad joogaan ninka toogashada geystay, waxaana afhayeenu hadlay dowladda uu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu ka wargeliyey dhammaan hay-adaha ammaanka in gacanta lagu soo dhigo dembiilaha. toogasho wadareedka ayaa naadir ku ah dalka Thailand, inkasta oo heerka lahaanshaha hubka uu sarreeyo marka loo eego qaar ka mid ah wadamada kale ee gobolka, iyo sidoo kale hubka sharci darrada ah oo caadi ka ah wadanka Thailand. sanadkii 2020 askari ka carooday heshiis hantiyeed ayaa toogtay ugu yaraan 9 qof, 7 kalena ku dhaawacay weerar ka dhacay 4 goobood. ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay, qaar kalena waa la yahay kadib markii doon ay saarnaayeen ay ku degtay jasiiradda Lesbos ee dalka Greega, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha Greega subaxnimadii Khamiista maanta. War qoraal oo ay soo saareen ciidamada ilaalada xeebaha ayaa lagu sheegay in 15 meyd ah laga helay meel u dhow jasiiradan oo ku dhow xeebaha Turkiga kadib markii dooni ay saarnaayeen ku dhawaad 40 qof ay degtay, taasi oo ay riixeen dabaylo xoogan oo ku dhuftay deegaankaasi. Maamulka ayaa tilmaamay in ay ku guuleysteen inay soo badbaadiyaan 5 qof, ayna isku dayayaan inay caawiyaan 3 kale. Saacado ka hor mas'uuliyiintu waxa ay sheegeen in dooni labaad oo shiraac ah oo siday ilaa 59 qof ay ku degtay meel u dhow jasiiradda Sitra. Doonta ayaa ku degtay meel u dhow dekedda Dekofoti. Qaar ka mid ah dadka ka badbaaday ayaa ay u suurta gashay in ay xeebta ku dabaashaan, halka hawlgal wadajir ah oo u ogolaaday maraakiibta badda, dabdemiska iyo booliska xeebtu si ay u soo saaraan 80 qof. Waxaa tafaasiil ah lagama hayo dalalka ay u dhasheen dadka la laayahay. Xawaaraha dabaysha ee aagaasi ayaa sida la sheegayo ama ilaalada xeebuhu ay sheegeen waxa ay saacaddii maraysaa 120 ama 102 kilomitir. Dalka Greega ayaa waxaa kusoo badanaya dadka soo galootiga sharci darrada ah ee tahriibiyaasha ah, waxaana dadka wax tahriibiya ay inta badan maraan wadada ugu dheer uguna khatarta badan ee koonfurta dalkaasi Greega. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dadka ku nool gobolka ay Soomaalidu degan tahay ee Itoobiya ayaa si weyn uga cabanaya sicir barar baahsan oo ka jira gobolka. Sicir bararkan oo ku soo aaday xilli ay gobolka ka jiraan abaaro ayaa hadda saameeyay cunnooyinka wadaniga ah. Warkan waxaa jijiyay kasoo diray wariye Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
Ahmed Xarbi Cabdi waa mid ka mid ah ganacsatada magaalada Jigjiga oo ka shaqeysta khayraadka dabiiciga ee deegaanka laga helo. Waxa uuna VOA u sheegay in uu sarakacan abid la arag uu ku yimid waxyaabaha khayraadka dabiiciga ee deegaanka ka yimaada, oo uu sheegay in hadda ka hor uuna saameynin sicir bararka, balse haatan ay dareemayaan culayska sicir bararka.
Waxaa malabka ka mid ah, macsarta ka mid ah, xabagta cadaadda ka mid ah, waxaa ka mid ah muqmada ka mid ah, subaga looda ka mid ah, subaga geela ka mid ah, subaga ariga ka mid ah. Wallaahi horta sicir barar caalamiya jira oo abaarana way jiraan, abaara aan caqliga bilaadmiga ka badan oo hadda waddankan kelilkan hadda Soomaalidu degan tahay iyo geeska Afrikaba aad uga jira. Ilaa 3 sano roob fiican ummaddu mayna helin, wax walbana wuxuu ku xidhnaa. Hadda waxaan aan u gadaynaa roobku ku xidhnaa. Hadda shinnida oo kale malabka dhalinaysa kolka roobku doo, ubax baa dhalan jiray. Ubaxii hadda ma jira, abaarta geedihii way engegeen. Waxaa kaloo jirta macsarada oo kale, biyihii webiga xitaa milix bay noqdeen kolkii dhulkii lagu waraabinayay. Roob la'aanta horta sicir barar sabab uu ka yahay. Colaadahan hadda ka jirana sabab bay ka yihiin, ama Ukraine ha noqoto ama Ethiopia hadda waqooyigeeda. Haata anagu se nabad baan u nahay kelil ahaan, si xun buu noo sameeyay. Dollarkii 15,500 ilaa 11,000 buu tagay korbuun. Markaa korbu u kacay sicir bararkaas, hadda faa'iido ma balaade, wax lagu gadaba waa lalaaya. Jarigaankii malabka 8,000 oo bir buu ahaan jiray, maanta waa 14,000 oo bir. Maxaa la siinba marka faa'iido ma jirto. Dowladda waxaa leedahay sicir barar, intii awooddeeda ay la dagaalami karto wayna dadaalaysaa, hana sii dadaashaan leh.
Maalmihii u dambeeyey ayaa suuqyada magaalada Jigjiga waxaa laga dareemayaa sicir barar xoogan oo saameeyay nolosha bulshada, iyadoo qiimaha sarifka dollarku uu gaaray heerkii ugu sarreeyay. Abid Axmed Maxamed Iimaan waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Jigjiga ee raashinka keenta. Waxa uuna ka warbixinayaa xaaladda sicir bararka raashinka, sida uu sarakac weyn ugu yimid hal mar, taas oo uu sababta ku sheegay inay tahay lacagta dollarka ah oo ayn helin ganacsatada, taasina ay tahay sababta keentay sicir bararka jira iyo in ay ku yeelato saameyn ganacsatada iyo macaamiishooda.
Waxaan odhan karaa 99% dadku waxay maanta ku jiraan xaalad culus oo xagga sicir bararka ah. Taas walaal markaan kaga waramo bahalkan aanu kusoo iibsanay ee dollarka ah, mushkiladda ugu weyn hadda ayna haysata ganacsi ahaan raashinka laga keenayo dibadaha, mushkiladda ugu weyn waa sicir bararka dollarka oo aan la heli karin. Waxaa dhacday inaan raashin iibiyo, raashinkii 5 maalmood 6 maalmood 7 kaashkiisu meesha yaallo, aan dollar u waayo. Kaashkii inta lala qaato halkan aan ka qaado oo lama geyn karo waa mamnuuc, waad ogtahay, inaan halkaa ku sugo. Ana waxaa laga yaabaa ii qiimaysnayd alaabtii, ii qiimaysnayd oo 20 riyaal intaan ku darsaday faa'iido, ii qiimaysnayd inaan iibiyo kaashkii. Kaashkii markuu ii soo xaroodana aan muddo 7 daba waayo, waxaan ku bedelaba. Dabeetana baalkii intuu kaco laga yaabaa 200-300 meeshan soo daraadinayay anigu inaan ku daro lacag dheeraada 100 ama 200 ama 300 kabitaan aan ku sameeyo. Waxyaabaha aad noogu dhacday oo aad ula rafaadsanahay weeye, hadda bil dhaweyd haddaan kaaga warramo walaale, waxaan keenay daqiiq. Daqiiqdii aan keenay markaan iibiyey ee aan sarafkii u waayey waa igu kacay 9500 isagoo ah iyo 12 tagay. Dabeetana wuu igu kacay. Khasaare waxaan ku galay aanad filan kari markaad aragtid. Waxaa weeye hal mar ayaa waxa weeyaan aan $10,000 ay saaxada meesha ka baxay.
Kaaliye Professor Axmed Carab oo jaamacadda Jigjiga ka dhiga culunta dhaqaalaha ayaan wax ka weydiiyey waxyaabaha asalka u ah sicir bararka soo noqnooday.
Hadda ka inaga hadina haystay waa mid ka yimiday sarifka lacagaha qalada dollarka ka yimiday weeyaan. Waxaynu ku soo Ethiopia waa importer sidaad ogtahay. Waxay sameysantahay iyo waxay soo dejisatay ka badan. Waxay dhoofisaa agricultural product oo dhirshi oo bun iyo wax iyo saliid iyo waxaan badneyno. Laakiin dii aaway dharkii, dawadii, cuntadii, machinery-gii, wixii electronics-gii waxa u baahan yahay hard currency in lagu soo dejiyo. Taa adduunka aad ogtahay waxa lagu kala iibsadaa bir meeha waa dollar. Marka dollar xagee laga keenay? Taa inaad dollar la'aan baa jirta. Macnaha lacagtan adag ee qalaad ee dollarka ee adduunka wax lagu kala iibsado suuq kugu soo gala waa adag tahay. Taasna cidhiidhigaasaa keenay marka in baahida dollarka ee jirta in ay kor u kaco sarif. Dadkan ganacsatadeena heer deegaana ee bankiga kuma xidhno oo bankigu dollar intuu siiyo dibadaha wax kama soo dejinayaan. Suuqa wajaale ee suuqa madow ee ama ka magaalada Jigjiga ama ku magaalooyinka kale ee wajaale bay ku xidhan yihiin ay ka sariftaan. De maalin walba haddii dollarka uu qiimihiisu kor u kacayo waad garan kartaa maal walba lacag ba fuuleysa. Hadhowna lacagtaas markuu saaro isaguna laga qaado ninka sariflaa ka qaato is adagana hadhow markuu ninkan wax soo iibi soo dejiyo de shacabkiin isaguna saaranaya.
Inkasta oo dowladda deegaanka Soomaalidu ay soo saartay tallaabooyin lagu xakameynayo qiimaha maciishada ee sii kordhaya, haddana ma jiro wax isbedela ilaa hadda oo tallaabooyin ah oo ay dowladdu qaaday. Axmed Carab ayaa waxa aan weydiiyey waxa uu noqon karo xalka rasmiga ah ee arintan sicir bararka.
Marka waxay u baahan tahay dowladda dhexayna sameyso trade liberalization, financial liberalization ay sameyso $50 billion ay amaah ku keento ama exportiga ay ka dhaliso. Exportina waad ogtahay waxaan dhoofinaa waa dhowr shay oo beeraha ka soo go'a. $50 billion kuma keeni karto, laakiin waa inay amahata ama privatization sameyso. Deni hataa lacag ku baahatid hantitaada waa inay iibisaa.
Si kastaba ha ahaatee, iyada oo dadka deegaanku aanay weli kasoo kabsan abaaro xooggan, ayaa haddana waxa u weheliyey kor ku yimid qiimaha maciishada oo aanay dad badan iibsan karin. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dalka Greega ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu isticmaalo dhammaan cududiisa militari iyo awoodda diblomaasiyadda si uu uga difaaco madaxbanaanidiisa dhuleed waxa ugu yeedhay dalka ay taariikh ahaan cadow yihiin ee Turkiga. Digniintan tooska ah waxay ka dambeysay heshiis dhinaca shidaalka ah oo ay Turkigu dhowaan la galeen qayb ka mid ah maamulada kala qaybsan ee Liibiya, waxaana uu qayb ka yahay xasarad muddoba ka dhex ognayd labadan waddan. Anthony Karazafa ayaa warbixintan inoo soo diray, waxaa inoo soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Isaga oo la hadlayay baarlamaanka Greega ayuu ra-iisul wasaare Kyriakos Mitsotakis uga digay Turkiga inuu ka laabto wax uu ku tilmaamay gardarrisii kordhaysa oo ay Ankara ku doonayso inay ku sheegato aag uu Greega u arko inuu qayb ka yahay dhulkiisa.
Geografia den alaji an kapios paraharasi tus hartes tis. Ta sinora mas ehun chroma galano.
Hogaamiyaha Greega waxa uu sheegay in go'aan uu qabsoon madahay aanu waxba ka bedeli karin khariirad juqraafi. Waxa kale oo intaas raaciyay in xuduudaha Greega ay yihiin kuwa ay iyagu leeyihiin isla markaana ay difaacida dhulkooda diyaar u yihiin ciidamada qalabka sida iyo xulafadooda diblomaasiyadeed ee awoodda badan.
Αυτές οι ανιστόρητες ορέξεις και απειλές.
Μουδανιάσου παρλαμάν και γρήγα, ο Χαδαλκάσι ουριάκαι, αγιά ου ιστάγαι, κεντυπνό ου σαάμπατουμαι. Ραΐζ Λουζάρε Μητσοτάκης, μαρκίβα ουάχα ου ουδακάκαι λακούλανκα, σαφίρ καμραίκανκα ουφαρδί γρήγα, ή ουεύδι κασουαδαι κόγκρες καμραίκανκα ο Μποκασοκουτέγαι Άτανες. Turkiga iyo Greega waxa u dhaxeysa cadawtooyo soo jireen ah sidaasi oo ay tahay waxay ka wada tirsan yihiin isbahaysiga uu Mareykanka hoggaamiyo ee NATO. Xiriirkooda ayaa marna hoos u dhacayay marna hagaagayay. Labaduba waxay isku heystaan xuquuqo ay ku jiraan dhinacyada badda iyo hawada. Hanjabaadda cusub ee kasoo baxday Greega ayaa timid kadib markii uu dhowaan Turkiga heshiis la gaaray mid ka mid ah labada maamul ee iska soo horjeeda ee ka taliya Liibiya. Heshiiskaasi oo dhigaya in xukuumadda Liibiya ay Ankara kala shaqeyso shidaal laga qodayo bad uu muran ka jiro oo ay wada sheegtaan Turkiga, Griiga, Masar iyo Qubrus. Heshiiskaasi wuxuu sidoo kale ku soo aaday xilli Griiga uu ciidamo fara badan geeyey laba jasiiradood oo aad ugu dhow xadka Turkiga ee dhinaca badda Aegean-ka. Tallaabadaasi ayaa ka caraysiisay Turkiga. Ankara ayaa ashtaka u gudbisay Washington iyada oo ka digtay inay xoojin doonto ciidanka ka jooga xadka. Xiisadda labada dhinac waxa uga sii daray hadal dhowaan uu jeediyey madaxweyne Erdogan, kaasoo cambaareeyey lahaanshaha dhowr jasiiradood oo uu Griigu leeyahay oo ku yaalla badda Aegean-ka. George Zagopoulos, oo ah falanqeeye siyaasadeed, ayaa sharaxaya saameynta ballaaran ee dhibaatadani sii kordhaysa ay ku keeni karto isbahaysiga NATO iyo sida Ruushka, oo ah mucaaradkiisa ugu weyn, uu uga faa'iidaysan karo.
What is right now the situation is that the relationship between Turkey and the United States
way iska caddahay in Washington aanay Turkiga u tixgelin saaxiib la isku hadlayn karo. Macnaha guud, marka loo dhaadhaco Griiga ayaa u muuqda bahwadaag u dhow. Sidaasi daraaddeed, arrintan ayaa markaa badda Mediterranean-ka iyo xulafada NATO lafteeda ka dhex abuureysa dhaqdhaqaaq cusub. Laakiin ta ugu muhiimsan, kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine, Maraykanku waxa uu si dhow ula shaqeeyaa saaxiib la isku hadlayn karo. Tani waxay sii kicinaysaa hadallada adag ee ka imanaya dhinaca Turkiga.
And also in the aftermath of the Russian invasion of Ukraine, the United States is closely working with reliable partners. So this is fueling the aggressive rhetoric from the other side.
Ila diblomaasiyadeed oo ku sugan Athens ayaa VOA u sheegay in saraakiil sare oo Griig ah ay dhowaan booqan doonaan Bariga Dhexe si ay isugu dayaan burburinta heshiiska dhinaca tamarta ee uu Turkigu la galay Liibiya ka hor inta aysan maraakiibta Turkiga bilaabin soo saarista shidaalka ee biyaha lagu muransan yahay ee u dhexeeya Griiga iyo Turkiga.
Warbixintii Anti Karazafa waxaa inala soo koobiyey oo inala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka bilowday gobollada Hiiraan iyo Galguduud. Waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaan inala socotiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaa gobolka Hiiraan ka socda dagaalo lagaga soo horjeeda maleeshiyaadka Al-Shabaab. Sidoo kale, dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku baaqday dagaal ka dhana maleeshiyadaasi, iyadoo ballan qaaday inay gacan siinayso dadka deegaanka ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Sidoo kalena, maleeshiyada Al-Shabaab ayaa weeraro toddobaadkan waxay ka fuliyeen magaalada Beledweyne, kuwaasoo u muuqday kuwa ay kaga aargudanayaan inkastoo ay horay magaalada dhowr jeer weeraro uga geysteen. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan, Cali Jayte Cismaan, ayaa VOA-da u sheegay inay ka go'an tahay si wadista dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab aysan jirin meel looga laaban karo hadda. Sidoo kale, waxa uu sheegay in inta badan dhulka gobolka Hiiraan laga saaray Al-Shabaab.
Dagaal baa la garay, mar haddii dagaal la garan, dagaal waa qalaad. Daasha waana ka adkaayna, insha Allah. Shabaab wuxuu ku soo haray baan kuu sheegayaa marka. Dadka Soomaaliyeedna inay la wadaaga aan qaba. Shabaab wuxuu ku soo haray propaganda, kow iyo qara. Dowladda dhexe si looga maarmaayo ma jirto. Si looga maarmaayo ma jirto. Waa in la helo sirdoon, waa in la helo maxay kale maxaankule sidii dee sidii yacni nimanku waa xasuuqayaan dadka, marka dowladduna dadka ayaa ka mas-uula. Marka in laga fekero dadka difaacu nafsigooda, in laga fekero sidii nimanka loo dhammaystiri lahaa, waa ay fayras oo dhaawaca wey, ay dhaawaca weyo. Marka fayrasay wadaan cid kastayna xaganaya. Eeg, maanta oo keli ah ayay saddex qarax ku soo celiyeen magaalada. Bal eeg waxaas, saddex qarax ay ku soo celiyeen. Oo hadday run sheegayaan banaankan ku dagaalana, haddii waxay sheegayaan run yihiin banaanka ma saakeen celiyaan. Marka magaalada qarax kula soo cararaya. Yaa, waa been, waa beenarayaal, waa fulayo, waa wax maxaan ku yiraahday caadaystay borofidna ka dhex raadiya.
Dagaalka ka socda Hiiraan oo keliya ayaa culayska ku kordhinaya maleeshiyaadka deegaanka iyo ciidamada taageeraya ee dowladda dhexe. Haddaba, maxaa hortaagan in gobollada deriska la'ah Hiiraan ay iyaguna dhabbahaasi oo kala qaadaan? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Korneyl Cabdullaahi Cali Macow oo ka faallooda arrimaha amniga lana soo shaqeeya hay-adaha nabad sugidda ee Soomaaliya.
Ugu horreyntii horta waxa waaye dagaalkani oo sida markii ugu horreysay wuxuu ku bilowday si caara ayuu ku bilowday, iyo dadka reer Hiiraan oo dhibaatooyin badan kala kulmay muxuu ahay shabaab kala kulmay. Marka waxa waaye dagaalkaasi waxay soo gaarsiiyeen reer Hiiraan ilaa Muqokori ay keeneen. Marka Muqokori markii ay joogaan Muqokori iyo Aadayabaalna waxay isu jiraan qiyaasta waxay isu jiraan ilaa 10 kilometer ay isu jiraan. Marka waxa waaye culayskii ay muxuu ahay la rabay inay ka qaadaan muxuu ahay shabeellaha dhexe iyo gobolka Banaadir looga soo gurmado si culayska looga qaado gobolka Hiiraan, waxaad u malaynaysaa inuu dib u dhac weyn uu ku yimid. Marka shabaabka waxay awood ay u leeyihiin weli waxay haystaan marin isaga soo gudbaan. Sababto ah markii ay ka yimaadaan jubbooyinka ay ka soo baxaan iyagoo kaloona, inkastoo maarata droneka ay maarata culays ay ku haysay, laakiinse beys kale too weyn waxaa jiro oo shabaabka ay ku leeyihiin ceelka yiraahdo Mukayle. Ceelka Mukayle waxaa waa district Buuleburto, waxa uu kasoo jiraa koonfur ayuu kasoo jiraa Buuleburto, waxa uu jiraa qiyaastii ilaa 110 kilometer jiraa. Districkaas oo maarata Buuleburto beyskaas Mukayle waxa uu ku furan yahay uu ku aadan yahay aagga muxuu ahay Buurhakab uu ku aadan yahay. Marinkaas ayay maaragtay oo gurmadkooda uu ka yimid Aadayabaal isku soo abaabuleen. Markaas ayay maaragtay ay dagaal xoog leh ku qaadeen ciidanka xoogga dalka iyo dadkii deegaanka oo la dagaalamaya shabaabka la dagaalamaya, meeshaasoo dhibaato badan ay ka sugaan. Marka dib u dhaca ku yimid inay is abaabulaan ama dagaalka ay ka qayb galaan oo si dhaqsa ay uga qayb galaan, waxa uu sababa in maaragtay Hiiraan ilaa haddeetan dhinaca galgaduudna waxa waaye dagaalka markuu meel fiican uu gaaray oo maaragtay ceel la hela la gaaray ooga ceel buur loo dhow yahay, meeshaas waxaa ka yimid khilaafaadii.
Xildhibaan Maalig Cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada gobolka kasoo jeeda dhowaana tegay furinta dagaalku uu ka socdo ayaa V O A-da u sheegay in dadka deegaanka ay ka go'an tahay inay Al-Shabaab iska saaraan, balse ay jiraan waxyaabo kaalmo ah oo xilligan ay dadka deegaanka u baahan yihiin.
Runtii furimaha aan tagnay baahida ugu weyn oo jirta waxaa waarta kow in loo baahan yahay in culayska laga qaado meelaha ay dagaalo furimaha ah oo gobolada kale ee dalka laga bilaabo howlgallo. Taasna waxay keenaysaa inuu cadowgu uu awooddiisa aada u wiiqmato. Sidoo kaleetana culayska saaran hadda gobolka Hiiraan inuu yaraado oo maaragtay cadowgana meel walba uu joogo si dhaqsaa lagu soo gabagabeeyo, anuu saas ayaan aaminsanahay. Tan aan caafimaadka ah hadda sidaad ula socoto isbitaalka magaalada Beledweyne uu qaraxay xilligii doorashada ayuu burburay, xoogaa yar dib u habeen baa lagu sameeyey. Maantana waxaan u malaynayaa inuu dhibaatooyin kale ay soo gaareen qaraxa maanta dhacay uu soo gaarsiiyey, in dadkaas loo helo isbitaalo lagu daaweeyo kuwii la daaweyn karo oo deegaanka lagu daaweyn karo, haddii kalena loo qaado isbitaalada kaleeto oo deegaanada ku dhegan gobolka Hiiraan.
Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaluul, shi horeyna u soo noqday taliyihii nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed, ayaa sharaxaad ka bixiyey culayska gobolka gaar ahaan ta u haysta iyo sida gobollada deriska la'ah Hiiraan ay gacan uga geysan karaan dagaalka culayskana ay uga yareyn karaan gobolka xilligan.
Culaysku wuxuu yahay haddii ka soo qabo hadda ilaa meel Muqokori u jirta 40 kilometer ayaa ciidamada dib-u-xoreynta gobolka Hiiraan iyo kuwa dowladdu isla socda ay gaareen. Inta badanna waxay ka soo burqanayeen ama ka imaanayeen gobolka Shabeellada Dhexe, halkaas oo aan wax howlgallaho ka soconin. Haddii marka la cross-gareeyo ama ciidamada Hiiraan ay u gudbaan Shabeellada Dhexe, oo garanaysaa dadku waa qabaa'il, deegaanaduna waa u kala duwan yihiin, haddii dadka deegaankaas dad ka socda oo howlgalka qeybka ah aan la helinna, howlgalka horuma socon karo. Culaysku waa kaas. Midka labaad wuxuu yahay gobollada diriskana laha sida galguduudna xoog ay u joogaan, halkaasna ama gurmad ay ka keenayaan ama waa u baxsanayaan ama culays ayay ka keenayaan. Haddii aan isagana marka howlgalku si siman uga soconin Hiiraan iyo galguduudna culaysku meeshaas ayuu ka imaanayaa. Dagaalku waa daba dheeraaday, bacdama uu daba dheeraayadayna uu hadda dhulkuna ballaartay. Marka hore dhulku uu koobnaa laga howlgalaayo, waxa dhici karta marka inuu culaysku bato. Hadday noqoto dowladda dagaalada lagu guuleysta oo dhan wax hormuud ka ahaa dowladda, marna dowladda shacabka ayaa hormuud ahaa oo dowladda ayaa kaalmeynaysa. Laakiin haddii aysan dowladdu gacan siinin, meel horumar laga gaari lahaa ma jirto. Ilaa haddana seedka iyo kaalmada dagaalka ku socda waxaa bixiya dowladda. Furumaha ugu horeyna waxaa jooga ciidamada dowladda, ha noqdaan boliis, ha noqdaan military, weliba militarigu liidka leeyahay oo hoggaanka u leeyahay. Marka waa howlgal la iska kaashanayo maamulka gobolka, kan state-ka, dowladda dhexe, ilaa xad beesha caalamka. Maamul waa howlgal wada jir ah. Marka gobolada nala diriska ahna dhaqdhaqaaqyo aan badnayn wuxuu ka bilaawday galgaduud, laakiin heerkii la rabo ma gaarin. Marka waxaan jecelnahay wixii hadda ka dambeeyana in galbeedka Hiiraana howlgallada lagu baahiyo, gobolada kaleeto nala diriska ahna howlgalladu si isku mida ay uga bilaawdaan, si shabaabku u awoodi waayo in uu hal meel awood isugu geeyo.
Wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala ayaa sheegay in diyaar garow ay ka wadaan dhinaca Galmudug, dhowaana howlgalladu ay dib u bilaaban doonaan.
bismillahi irahmaan irahiim. Waa mahadsan tahay Falastiin. Runtii gobolkaas maaragta waxaa ka socda dabcan dagaal waqti badan soo socday ayay ku jiraan. Waa ogtahay ilaa hadda 4 dagaal oo xilliyo kala duwan dhacay oo waaweyn baa ka dhacay. Ilaa haddana dadka deegaankaas waa duman yihiin, iyaga iyo Al-Shabaabna waa is hor fadhiyaan, waxayna u diyaarsan yihiin inay maaragtay hore usii socdaan dagaalka. Dabcan hogaaminta iyo iskudubaridka dagaalka waxaa iskale ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed. Dagaalkuna dagaal si qorshaysan oo maaragtay ku salaysan ajenda dowladeed oo maaragtay xirfad military salka ku haysa ayuu ku socdaa. Marka haddana abaabul iyo diyaar garow ayaa maaragtay socda. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in yani dadka deegaanka iyo ciidamada qaranka iyo dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe iyadoo la iswada kaashanayo in Al-Shabaab iyo argagixisada dhulkaas joogta laga xorayn doono meelaha hadda ay ku harsan yihiin, horena loo sii socon doono insha allahu tacaala. Marka waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo waxay tahay in dagaalka iyo diyaar garowgu uu socdo, farsamada saacadda iyo maalmaha iyo sida howluhu ay u dhacayaanna ay tahay howl maaragta ciidan oo hadda halkan inaan ka faahfaahiyo aan ku habooneyn. Laakiin maaragtay shacabka Soomaaliyeed garabka ayay isku hayaan, waa iskaalmaysanayaan. Ha noqoto reer Hiiraan, ha noqoto reer Galgaduud, ha noqoto Mudug, ha noqoto Shabeellaha Dhexe, ha noqoto Koonfur Galbeed, maaragtay meel aan howlgal ka socon ma jirto. Gaar ahaan goobahaas anigu aan tagana howlgalku waana ka socdaa, waana xoogeysanayaa insha allahu tacaala.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa Muqdisho ka wada olole xoogan oo uu doonayo in beelaha weli harsan ay bilaabaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ay Muqdisho ka baxaan ciidamo loogu talagalay inay Al-Shabaab ka xoreeyaan deegaanada Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud, sida ay VOA-da u xaqiijiyeen saraakiil dhinaca amniga ah oo magacooda ka gaabsaday. Mas-uuliyiinta kasoo jeeda Galmudug ayaa iyana VOA-da u sheegay in xal laga gaaray madmadow jiray, haddana ay diyaar u yihiin in furumaha dagaalka ay dib uga bilaabaan dagaaladii deegaanadaasi ee Al-Shabaabka lagaga xoreynayay. Al-Shabaab ayaa la sheegaa in maleeshiyaadkooda ay yihiin kuwa guurguura oo aan meel gaar ah deganayn. Haddaba tiro ciidamo intee le'eg ayaa ka jooga Al-Shabaab gobollada Shabeellaha Dhexe, Hiiraan iyo Galgaduud? waxaa sharxaya Corneel Macow. Mar kale,
horta ciidanka ugu badan waxa ay joogaan Aadan Yabaal ay joogaan iyo Ceelboor ay joogaan, laakiinse waxay kusoo xoojiyeen gurmad uga yimid muxaa Shabeellaha Hoose iyo Bay uga yimid ayay kusoo xoojiyeen markii ay arkeen inay wadadan ay u bannaan tahay Shabaabka ay soo mari karaan oo culays uusan ka saarnayn dhinacan muxaa Shabeellaha dhinaca oo muxaa Shabeellaha Dhexe inuusan culays u ka saarnayn dhinaca Muqdishona waxa waa nimankan sirdoon ay leeyihiin khilaafkaas hareeyey iyo muxuu ahaa iyo isdiyaarinta muxuu ahaa magaalada Muqdisho ka socoto oo qaarkeed aad u malaynaysa inay maarata siyaasad isu bedeshay oo sidii berigii muxuu ahaa doorashada oo kaleeta shirar lagu qabanayo hoteelada ay kusoo aruureen dib u dhacaas ayay ka faa'iideysteen. Dhaawaca soo gaaray magaalada Beledweyne iyo Hiiraan soo gaarana waxa ugu wacan dib u dhaca ka yimid magaalada Muqdisho iyo maxuu ahaa Shabeellaha dhexe. In maaragtay ciidan hadda waxaan arkaya cadale oo maaragtay hadda kusii socday, kaas naftigooda haddeertan waxay dareenayaan culays aad u weyn ayay dareemayaan shabaabka, oo haddii ciidankaas ay soo dhaqaaqaan culayskana uu ka yaraanaa Hiiraan, isla markaasna waxa waa ciidankani waxa cabsigelin ugu cabsi badan ayaa shabaabka hayso haddii dhaxda ay u galaan labadan ciidan oo midna Muqokore uu joogo kuwan kalena cadale ay joogaan, haddii ay soo dhaqaaqaan shabaabka meesha kuma jiri karaan. Laakiinse waxaa la rabaa Shabeellaha dhexe in laga soo dhaqaaqo Buurane iyo muxuu ahaa meesha la yidhaah Maxataay, halkaa in laga soo dhaqaaqo oo waddooyinka ay mari lahaayeen oo ay ku baxsan lahaayeen waddadaas Mukayla ayay ku baxsanayeen oo Buurane kasoo jirto, Waqooyi kasoo jirto. Mukayla haddii ay tagaanne waxa u sahlan inay maartay Shabeellaha hoose ilaa jubooyinka maaragtay ay baxsad ay ku tagaan.
Dhinaca Galgaduud tira intee leeg Al-Shabaab ayaa ku sugan, wax qiyaasa ma laga hayaa?
Shabaabka ku sugan qiyaasta waxa waaye waa un inta Ceelbuur joogto oo isu gurmanayso kolba meesha culaysku ka saaran yahay isu gurmado, oo weliba cabsi weyn ay maaragtay ay dul saaranto diyaaradihii droonka ay maaragtay ay ugaarsanayaan. Marka shabaab halka shabaabka meesha ku jira wax awoodoo badan uu leeyahay ma leh, haddii ay cadale laga soo dhaqaaqay iyo Shabeellaha dhexe intaba waxa waaye kuwa kalena meesha kuma jiri karaan, waayo waddooyinkii ay mari lahaayeen ama ay ku baxsan lahaayeen ama gurmadku uga imaan lahaa ama sahayda iyo logistikada ayaa ka xirmayso. Marka go-doonay noqonayaan kuwa xataa Ceelbuur jooga iyo maxuu ahaa ceel la helay kuwa u dhow iyo kuwa Xaradheere iyo kuwa Ceeldheer, intaba waxay noqonayaan go-doonay noqonayaan haddii aadan yaabaan la qabto.
Haddii ay dhacdo in dagaaladan lagaga saaro Al-Shabaab deegaanada Shabeellaha dhexe, Hiiraan iyo Galgaduud, waxaan la ogeyn sida ay gobollada Koonfur Galbeed, Jubbooyinka iyo Gado ay diyaar u yihiin iyaguna in ay la dagaalamaan Al-Shabaab iyo culayska ay ku keeni karto. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a. intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
aad ayay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinsay barnaamijkaasi bandhigga v o a. halkaad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga v o a. shalay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee macalimiinta. Soomaaliya waxaa sanadihii u dambeeyey waxbarashada qeyb ka ahaa da'yar badan oo ku koray xilliyadii colaadaha, laakiin hadda door weyn ku leh waxbarashada sare ee dalka. Cumar Yuusuf oo ka mid a dhallinyaradaasi waxa uu waxbarashadiisii sare heerkeedii labaad uu kusoo diyaariyey dalka Turkiga, haddana waxa uu bare ka yahay oo uu cilmiga siyaasadda ka dhigaa jaamacadda Muqdisho. Wariye v od Cabdicasiis Barrow oo la kulmay ayaa ugu horreyn weydiiyey waxa uu ku doortay in uu macalin noqdo.
runtii in Soomaaliya macalin lagu noqdo wax sahlan ma ahan, laakiin laba qiso ayaa igu dhalisay inaan macalin noqdo. Midda koowaad waxay tahay yaraanteydii waxaan jeclaa in maxay ahaato macalin aan noqdo, family oo dhankaasna kasoo jooda, oo inta badan adeerkay kasoo bilaabo wiilashii la dhashay dhammaan macalimiin aan soo wada marnay. Waxaa xasuustaa 2006 magaalada Muqdisho aanoo jooga, nin markaas walaalahayga isgaranayana wuxuu yiri mustaqbalka maxaa rabtaa inaad noqoto. Marka waxaan ku dhahay siyaasi maa rabtaa, madaxweyne maa rabtaa, maya ku dhahay professorna noqdaa rabaa jaamacadeed. Marka taas waxaa ka dareemaysaa micnaha wax mar boolbaan ku haminaa inay ahayd. Midda labaad ee u dhiirigelisay inaan macalin noqdo waxay ahayd waxbarashada Soomaaliya markii dowlad burburtay. Waxbarasho wuxuu iska ahaa shakhsiyaad gacanta ugu jirta ay iska ahayd, iyadoo sidaas ee tahay. Haddana inta ugu badan waxbarashadeedii dugsi sare, jaamacaddii, bachelorkii, masterskii, kulli scholarship waktu dhigtay. Marka taas waxay ugu dhalisay in aan dareemay nafsiyan waajib in dalkaygu igu leeyahay oo ah inaan wax ku celiyo anigana, maadaama dalkii oo dowladda aysan ka jirin, waxbarashada lacag ee tahay, meelaha qaar qaali ee tahay. Ilaa masterskii Turkiga aan kusoo sameeyaa minxa waxbarasho free aan kusoo dhigtay, taasna waxay ka ahayd waxyaabaha igu dhiirigeliyay inaan macalin noqdo.
Waa gartay hadda waxaa tahay macalin jaamacad dhiga, weliba siyaasadda dhiga. Soomaaliya in macalin laga noqdo maxaa lagu tilmaami karaa maantooga?
Runtii Soomaaliya in macalin laga noqdo wax sahlan ma ahan. Weliba markaa siyaasadda dhigayso ha noqoto wacyigii fahamkii dhallinyarada iyo midka adiga oo macalin ah oo marar qaar aan isla jaanqaadi karin. Xaalado kaloo marar qaar ku dabraa way jiraan, amniga ha noqoto, in sidoo kale waxa laga yaaba duruufo kale inay iska jiraan. Hadda ani macallim kaliya kuma shaqeeyo, in cilmi baare oo part-time oo hayada iyo xaalada shaqeeyaan waa ahay. Marka duruufahaas ama xaq dhaqaale ama xaq nolosha ama amniga waxyaabo badan oo ama xaq ardayda naftigooda oo mararka qaar laga yaabo in maxay ahaato isla jaanqaadkii ku adkaadan way jiri kartaa. Marka laakiin dee haddana dalkan anaga leh, haddii dhalinyaradeennii ama wixii aan soo baran dib ugu celin wayno, waa dhibaato aad fara badanaa ka dhalan karto.
Inta badan waxaa la yidhaahdaa macalinimada lacag fiican iyo dhaqaale fiican lagama tabco marka Afrika la joogo oo daqli fiican oo kaasoo gala ma jiro. Waxyaabaha aad adiga aragtay intaad waxbarashada ku dhex jirtay oo macalin ahayd, waxyaabaha macalinimada laga dhaxlo oo aad ku ammaani lahayd maxay tahay?
Macalinimadu meel lacag laga raadiyo ma ahan si guud marka loo hadlo. Haddii aad aragtay macalimiintii dugsiyada noo soo dhigi jiray ama iskuulaadka noo soo dhigi jiray ilaa iyo kuwii jaamacadaha noo soo dhigi jiray, marka ma ahayn micnaha maxaato macalimiin wax faa'iido ka heli karo. Qofkii faa'iido rabo inuu helo business ayuu geli karaa. Marka macalimadu hal mid ayay faa'iido leedahay, waa in dadku ay ku hayaan xushmad iyo bulshada dhexdeeda in sumcada ku yeelato. Adigana nafsiyan aad dareemaysa markaas inaad tahay qof dalkiisii ama maxaato barbaarintii wadka qayb ka noqonaya horumarka dalka iyo dowladnimada intaba.
Waa gartay waxaa loo dabaaldegay isbuucan maalintii caalamiga ee macalimiinta la xasuusto. Maalintaas oo kale markii ay timaado, maxaa dareentaa ka macalin ahaa?
Runtii maalintaas farxad weyn ayaan dareemaa, inkastoo maxaato haddii dalalka kale uu qofka macalinka joogo laga yaabo maalintaas farxaddiisa inay ka duwanaan lahayd oo hadiyado ama maxaato waxyaabo kale loo keeno. Laakiin si guud ahaan duruufaha dalkeenna ku jira awgeed, mar walba farxad ayaan dareemaa. Taas waxaa iga si farxad badan yani ama dareen kale ku gelinaa markaa aragto lasoo bandhiga sawirada macalimiinta gobollada ama degmooyinka dumar macalimiina laga yaabo ubadkooda inay maxaato klaaska ku dhex wataan oo meelaha qaar laga soo bandhigay miyiga iyo magaalooyin kale. Marka waxyaabo badan oo marka waxaa jira ku dhiirgelina ama ku farxad gelina. Si guud ahaana maxay ahaato muhiimaddu waxay tahay qofka mihnadiisa in uu ku faraxsanaado.
Ugu dambeyn waxyaabaha dheelahayd macalinka Soomaaliga ah uu mudan yahay si marka la fiiriyo hay-adaha gaarka uu ka shaqeeyo ama kuwa dowladda, inta aad ka warhayso aad leedahay maanta waa muhiim bulshada inay ku baraarugaan oo macalimiinta loo qabto maxaa ka mid ah?
Horta macalinka mar walba wuxuu la jaan yahay ama maxaa ahaato la siman yahay dalkiisa meesha uu maraa. Haddii dalkaagi uu yahay dal hagaagsan, horumaray, miisaaniyad badan ku bixin kara, waxbarashada iyo aqoonta ku bixin kara, macalinkaas wuxuu noqonayaa macalin sharfan. Aan ka fikirin maxaato mushaar iyo guri iyo waxyaabo micnaha material la xiriira aan ka fikirin. Laakiin dee dalkaagi maadaama uu iska burbursan yahay, waad dareemaysaa adigu ku duruufayaa tahay mar walba dalkaaga. Si guudna soo kabashada dowladnimadeenna inaan qayb ka nahay iyo barbaarinta ubadka.
Aad ayuu mahadsan yahay Cumar Yuusuf oo bare cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Muqdisho oo u warramayay Cabdicasiis. Barre warka kala socotaana waa laanta Soomaaliga v o a. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Gobolka Hiiraan waxaa ka socda howlgal ay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka kula dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab. Maalinimadii Isniintii magaalada Beledweyne waxaa ka dhacay saddex qarax oo aada u culus, dad badan oo shacab iyo mas-uuliyiin isugu jirana waa lagu dilay. Haddaba qaraxyadan saameyn ma ku yeelan karaan howlgallada ka socda gobolka? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabduqaadir Maxamed Cusmaan iyo Cabdisataar Kulmiye, labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahanka reer Hir Shabeelle. Jawaabta waxaa ku horeynaya Cabduqaadir Maxamed Cusmaan.
Qaraxyada hadda saddexda ah oo mataanaha oo maalintii Isniinta meesha ka dhacay Beledweyne, aniga kiray ahaan wax xakin ah iyo wax oo maaragtay ay ku keenayaan howlgalladii iyo dagaaladii ka socday dhankaas iyo baadiyaha iyo ma u malaynaa inay jirto, maxaa yeelay wixii marka xanaaqii iyo maaragta dadkii inay maaragta sii kacaan oo dhibaatada sii badato moogiye, wax hadda aan isla dhihi karo waa hoose u dhigayaan dadka, maxaa yeelay dadku ayagaa marka hore dagaalka galay ilaa iyo maaragtay meelo badan ay tageen. Marka walaxadda bilaabanaya maaha waxaan wax socdo waaye. Qaraaxadan kulley waa yacni sheeg waa farsamooyinka nimankan ayagana ay ku dagaalamayaan ay kamid tahay. Marka howlahaas marka waxaan isleeyahay marka wax oo saameyn ah iyo wax maaragtay sheegeen oo dib u dhac oo maaragtay iyo hakad iyo cabsi iyo qalqalgelin ayay ka wadaan, laakiin dadkan dad oo qalqalgelay maahan. Hawshan inay sii soconaysa rajaynaa insha allah.
Waa mahadsan tahay Cabdiqaadir Maxamed Cusmaan, haye Cabdisataar Kulmiye.
Haddii aan aragtidayda cabbiro, runtii saameyn way ku yeelanaysaa, maxaa yeelay haddii aanan howlgallada socdo aanan si wada jir ah looga wada qayb qaadanaynin, oo ma aragtay dhinacyada guud ahaan gobolka uu ka kooban yahay iyo guud ahaan isteedka iyo isteedyada kale deriska la ah, haddii uusan howlgalku uusan ka socon, runtii waxay ku tahay dhabarjibin ciidamada jiida jira. Marka waxaan leeyahay saameyn way ku yeelanaysaa, dadkuna sideedu waxaa fiican ma aragtay in si wada jir ah wax looga wada qayb qaato. Magaaladu haddii ay ka baxeen ciidamadii ay jiraan jiida oo dagaalku ay howlgallada ay ka wadaan, waxaa la rabay in gudaha magaaladana laga sameeyo howlgallo kale.
Cabdisataar, waa mahadsan tahay. Cabdiqaadir, waa maqlaysaa sida hadalku u dhigay. Cabdisataar, haye jawaabta dhankaada.
Mid saameyn way ku keeni kartaa oo dagaalka ayaa sii daba dheeraana waa la dhihi karaa, laakiin dagaalka marna inuu istaaga ila maahan. Maxaa yeelay dagaalku waxa ka soo bilowday magaalada kama bilaabanay, baadiyuhu ka bilowday. Baadiyihii dadkii maaragtay baadiyaha hermiiga ahay ayaa muxuu ahaa ceelashoodii la gubay, ayaa waxaa ii sheegtaa muxuu ahay xoolahoodii la dhacay. Marka nin heer baadiye ah oo qori soo qaatay oo xoolihiisii maaragtay laga boobay, sidoo kale ceelashii maaragtay laga duugay, caruurtii wixii laga laayay, oo asiga dhanba yacni ii sheeg aada u xasaraysan. Aniga ma garanayo micnaha qaabka dagaal uu ku jooji karo. Ninkaasna hadda dagaal iyo maaragtay joojinteed iyo kama dhowa. Waa la dhihi karaa dagaalkaasi daba dheeraanayo haddaanan maaragtay howlgallada xarafyada kala duwan ee Soomaaliya iyo ama koonfurta Soomaaliya iyo Hiiraan waxa diriska laha aan si toosa looga bilaabin, oo culayska dadkaasi baadiyaha ku badanayo oo dagaalayo. Waxaana ka dareemi kartaa micnaha qaabka oo maaragtay dagaalka markiisa hore uu ku bilowday iyo dadkaasi baadiyaha ah qaabka yacni sheeg macaamilkooda iyo waxay bilaabaan ayagu sheeg iyo qaabka dagaalkii u abaabulaan iyo markaa fiiriso iyo siday maaragtay guulo la taaban kare ugu gaareen macnaha isheeg meelaha ay ku dagaalameen iyo masaafooyinka ay yacni isheeg ay ka saareen markay dagaalka bilaabeen. Macnaha dad oo guul yacni isheeg la mataan ah ayay ahayen waayihii ugu dambeysay. Wax saameyn oo buuran aysan kula hadunin qaraxyadan iyo waxyaabahan argagixinta ah.
Haye Cabdisataar,
gobolku waa gobol weyn, ma ahan degmo keliya. Gobolku wuxuu leeyahay degmooyin aada u fara badan, wuxuu leeyahay tuulooyin ma aragta kumanaan kun kor u dhaafaya. Gobolku wuxuu daris leeyahay gobol dhan oo ma aragtay badankiisu ay shabaab haystaan, gaar ahaan gobolka Bakool. Wuxuu gobolku daris leeyahay gobolka Shabeellada Dhexe oon runtii howlgallo ka socanin. Gobolkuna ciidamadu jooga waxaa saaran culays. Runtii horta howlgallo fiican way sameeyeen, wax inay qaban karaanna way muujiyeen, way mahadsan yihiin, intaasna ha ka sii wadaan. Laakiin waxaa la rabaa in howlgalladu ay ka socdaan gudaha magaalada, sidoo kaleetona ay ka socdaan gobollada kaleeto ee jaarka lah, si ay uga yaraato nimankan dagaalka ay kula jiraan xoogooda uga yaraado. Maaragtay haddii gobolkan tusaale ahaan oo kaleeto Bakool haddii howlgal laga bilaabo, Hiiraan waxaa ka yaraanayo culayska. Sidoo kaleeto waxaa gobolka Shabeellada Dhexe haddii laga bilaabo asigana culaysku waa ka yaraanayaa. Howlgalladu waxay ku fiican yihiin in gobolka Hiiraan dariska lacana inay ka socdaan ay nimankan ay cadaysteen dagaalo ah ku dhufo oo ka dhaqaaq ah. Marka waxay fursad u helayaan inay dadkii magaaladii joogay ee waxgalka ahaa ay dhibaato soo gaarto, dowladda federaalka iyo dowladda gobolka Hirshabelle iyo gobolka Hiiraanba iyo dowladaha kaleeto Idris kala ah inay runtii ay ka wada qayb qaataan.
Labadiina waa mahadsantihiin, dood waa soo gabagabeynaynaa. Cabduqaadir, adigaan kugu horeynayaa dhankaada. Mar haddii sidan howlgalna ay socdaan, qaraxyana ay ka dhaceen maladweyne, maxaa la isdhihi karaa waqtiga ugu dambeyn uu soo gabagabobay howlgalka ka socda gobollada dalka qeybo ka mid ah?
Xilligay soo gabagaboobayaan kulley waqti ayay qaadan doontaa haddii xilligaasi soo gabagaboobo ma dhihi karno, maxaa yeelay meelaha qaar oo gobollada qaar sida hadda Shabeellaha dhexo kale, sidoo kale aagan Cadale iyo meesha la leeyahay muxuu ahay meeshan Balcad hoosteeda Basri wax ka bilowdeen eriyada muxuu ahay ciidan Cadalan hadda kulley ciidan baa kusii qulqulaayo oo dhankaasi aadan Yabaali kusii socday ilaa Rundguud. Marka wuxuu markay bilowdaan ayaa maaragtay qiimeyn karnaa wilaada meelaha qaar diyaar garow iyo xeedxeedasho baa ka socoto, laakiin sida Hiiraan oo kale wax ugu bilowdeen oo yani markaas markay baasha isaas u bilaabato kale ayaa qiimeyn karnaa. Laakiin daa ku soo koobo xoogaa waqti ayay qaadanaysaa, maxaa yeelay dad kale la dagaalayo waa dad aad yani u tactic badan oo maaragtay u farsamo badan. Marka dagaalkana waa xeelada badan yahay, marka waxay qaadanaysaa isleeyahay aniga ilaa iyo Cabaar way qaadanaysaa in markaas la lagdamo meesha laga soo sifeeyo, maxaa yeelay go'seen ilaa iyo saddex gobol ilaa afar gobol oo waaweyn oo qaarkood yani buuro loo qaarkood jaq leh oo maaragtay dhul aad yani sheeg oo maaragtay huwd ah leh. Marka waxyaabahaas oo dhan markii la isku geeyay iyo baaxadii weyn iyo sanadaha intaas la eego dhamaan meesha ay joogeen waxay ku sheegaysaa marka ama ay ku sii kartaa in waqti badan yani sheeg lagu qaadan doono nimankaas maaragtay in laga sifeeyo oo iyadaas laga looga itaal roonaado waqti ayay qaadanaysaa.
Waa maasanta Cabduqaadir haye Cabdisataar adiga dhankaada ugu dambeyn.
Howlgalladu waxay soo gabagaboobi karaan marka ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay garbaha isqabsato, waxaa lala dagaalamayona ay u fahamsan yihiin inay yihiin cadow ku soo duulay diintooda, dhaqankooda, dadnimadooda iyo jiritaankooda. Qofkuna wuxuu dagaal ku guuleysan karaa ama bulshadu waxay dagaal ku guuleysan karaan marka ay aaminsan yihiin dagaalkan wuxuu u yahay. Waxaa loo baahan yahay dowladda iyo looga baahan yahay in wacyiga dadka kor loo qaado, garbaha la isqabsado, dagaalka aan la siyaasadeynin. Bulshada Soomaaliyeed oo dhan, mucaaradii maxaafad ay hal dhinac isaga soo wada jeestaan, howlgalkana degmo kasto iyo tuulo kasto iyo gobol kasto oo dalka ka tirsan in laga bilaabo oo aanan dhex looga tegin, markaas ayaa waxaa leeyahay ayuu dhammaan karaa, soona gabagaboobi karaa, wadankuna uu noqon doonaa insha allah nabad iyo xasilooni iyo barwaaqo, markaas ayuu gaari karaa. Laakiin inta hal gobol keliya uu howlgalku ka socdo oo dad gaara lagu fiirsanayo, waxba kasoo naasacdaamayaan, dadku way isku dhammaanayaan. Markii waxa weeye dagaalku hadduu socdo, nimankan waxay heli karaan gurmadyo degmooyin kale, gobollo kale. Marka waxaa la rabaa si aysan gurmad u helin in dadka howlgalladu gobollada kale laga bilaabo, guud ahaan dalka oo dhan laga bilaabo, markaas ayuu soo gabagaboobi karaa. Inta ka sokeysana waxay iska noqonaysaa maaragtay dagaal aan jiidkiisu iyo dhammaadkiisa uusan caddaynin.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid la mid ahan dib hawada kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Dhakhtarka Weydii. Waxaa inoo soo diyaariyay isla markaan inala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
soo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dr maxamuud axmed maxamed dr shiine oo ku takhasusay daaweynta cudurrada indhaha. waxaana su-aalo weydiinaya dhegeystayaal soo xiriiray barnaamijka.
Magacaygu waa Bashiir Cumar Macalin, degan magaalada Beledweyne. Doktorka, waxaan weydiin lahaa indhaha biyaha ka yimaada, biyahaas ma waa biyaha indhaha ka yimaada ma biyaha la yiraahdo indhahay dilaan, mase waa biyo ilaahay keeno cudur cadiska caadiya? Taas ayaan jeclaan lahaa inuu doktorka iga jawaabo.
Biyuhu waxay u kala baxaan laba nooc ka yimaada indhaha. Biyaha khatarta ah ee indhaha dila isha gudaheeda ku jiraan mana soo baxaan, kuwan soo baxaana shaqo kuma laha. Biyahaas khatarta ah marka ay bataan isha cadaadiskeedii ayay kor u qaadaan, bareshalka isha kor u kaca, xiidka dambe ee dabka qaada ee aragga keena xiidkaasi dilaan. Marka biyahaas biyo soo baxa ma aha, waa xanuunka loo yaqaana galawkoomaha ee Soomaalidu ay u taqaano biyaha indhaha dila. Biyahaas marka biyo soo baxa maaha, qofkuna isma ogaan karo. Waxaa laga yaabaa isagoo 10 sano xanuunkii qaba inuu weligaa dhibic biyaha indhaha iska imanin. Waxaa lagu ogaan karaa xanuunka keliya qofku inuu dhakhtar la kalmo, dhakhtarku uu eego calaamadihii biyahaas inay ku yaalaaneen kale oo xiidkii la jagareeyo ayaa lagu ogaan karaa. Laakiin biyahan soo baxaya ee ilmada ah iyagu waxay ka yimaadaan baalasha hoostooda, indhaha way maydhaan. Haddii qofku allaji ku kaco way bataan, haddii saxra ay ka galaan way bataan, haddii qofku daalan yahay way bataan. Dadka qaarba markay busaaska cunaan ilmadaas badataa, qaarba markay qoslaan ay badataa, kuwaas wax dhibaato ah ma laha. Dadkuna aada bay uga cawdaan, siiba dadka la qalay kadib yaa aada uga cawda. Dhakhaatiirtu waxay dhahaan in la qalay ilmo ma weydo, mase haddii la qalo irritationka yar ayaa keenaya marba in ilmo iyo waxaa isku aragto. Laakiin ma aha biyaha khatarta indhaha dilaya maaha. Asalaamu calaykum.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga Deeq Xuseen Maxamed, degan magaalada Beledweyne. Dhakhtarka, waxaan rabaa inaan weydiiyo ilmaha yaryarka oo dhasho ku dhasho weershada ama ilqalooca waxa loo yaqaano, wax ma laga qaban karaa mase la toosi karaa? Su-aashaas aan dhakhtarka weydiin lahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Indhaha qallooca ee caruurta yaryar in la toosiyo waa muhiim, waa la toosin karaa, waxna waa laga qaban karaa. Toosintooduna 100% bay noqotaa, waana muhiim ilmaha intuu yaryahay in la toosiyo. Marka laba qaybood bay noqotaayo, qaybna caruurtu ama way ku dhashaan iyagoo 6 bilood jira ayaa lagu arkaa qallooca, nooca badankiisu qalliin buu u baahdaa. Qaybna markuu ilmuhu 4 sano meelaha soo gaaro ayaa lagu arkaayo, noocaasna oo kiyaal u baahdaa. Marka waa la baaraa ilmaha, duweyn baa lagu shubaa, retroscopeka lagu eegaa, haddii uu noqdo nooca qalliinkana markaasaa la qalaa oo la toosiyaa, saasaa lagu kala baxaa. Waxaa jira laakiin caruurta qaarkood oo marka la baaro la ogaanayo araggooduna inuu dhiman yahay, qalloocna uu ku jiro, caruurtaas oo kiyaalyaal baa loo qoraa. Oo kiyaalaha ayaa indhaha toosinaya, aragana kubcinaya. Ilmaha usoo baxo oo kiyaale waa in oo kiyaalaha la siiyaa ilaa 14 sano uu ka gaaro. Oo kiyaalaha ayaa araggiina kubcinaya oo korinaya, isla markaana oo kiyaalaha ayaa indhihi toosinaya. Marka nooca oo kiyaalaha u baahan, waxaa loo baahan yahay waalidku inay fahmaan qalliinku inaan waxba ka tarayn, laakiin ay tahay oo kiyaalaha inay qaataan oo marka indhihiisu si toos u toosiyaan.
Bal markana dhakhtarka ayaa wuxuu ka hadlayaa nadaafad darrada qaybta ay ku yeelan karayso cudurrada indhaha.
Nadaafadu waa nisful iimaan. Haddii indhaha nadaafadooda ay hoos u dhacdana, xanuuno badan baa ku dhaca oo infekshanada ugu horreeyaan. Dadku muslimiinta ah ama Soomaalidu waxa aada ugu yar xanuunka la yidhaaha tarakoomaha. Xanuunka wuxuu ka yimaadaa nadaafad xumada. Marka qofku aanu wajiga iska dhaqin subaxii oo aanu weysaysanin, waxa weeyaan xanuunka tarakoomaha khatarta ah ayaa ku iman kara. Tarakoomuhu Soomaalida kale u yaqaanaa ciyaalka allajigale ma aha, laakiin tarakoomuhu waxa weeye xanuun jeermis waa keena, kelamadii la yidhaaho nadaafad xumada keenta iyo indhaha inaan si fiican loo dhaqin. Marka infekshano badan baa ka yimaada nadaafad xumada. Dadku waxaan aada ugu boorreynaa marka ay weysaysanayaan, horta weysada inay laazimaan. Weysadu waa waxa ugu wanaagsan ee qofka nadaafadiisa ilaaliya, waayo qashinkii iyo siigadii iyo wixii ku dhaca dhan bay ka nadiifinaysaa, jeermiskii indhaha fuulan dhan bay ka nadiifinaysaa. Marka shanta salaad mid walba si fiican loogu weysaysto oo qofku uu si wanaagsan u nadiifiyo indhihiisa weliba yaa muhiim oona dusha keliya ka masmasixin xitaa qofka la qalay waxa weeyaan maanta marka la qalo berita uu weysaysan karaa biyahaasina indhihiisa waxba ma yeelayaan inay nadiifiyaan mooye
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey uu marti ku ahaa dhaktar maxamuud axmed maxamed dhaktar shiine oo ku takhasusay daaweynta cudurada indhaha intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyay
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay heeskaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa bahintiina idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.